tere tulemast edasi.org-i järjekordsesse podcast-episoodi pealkirjaga Tagasi. Ja tänaseks külaliseks on mul kutsutud eetrisse kõnelema Meelis Oidsalu, julgeolekuekspert, teatrikriitik. Ütle tere.
Tere.
Et esimene küsimus olekski lihtsalt sel teemal, et kuna inimesed väga palju räägivad sõjateemal ja mingil määral on ka tekkinud sõjaväsimus nii meedias kui lihtsalt inimeste vahelises jutuajamises, et ei taheta sellest väga nagu arutada, ei olegi võib-olla midagi uut, mida arutada. Et kui suur vahe on teatril ja sõjal, sellepärast, et ingliskeeles kasutatakse ka nii-öelda väljendit sõjateater, vähemalt aktiivse lahingutegevuse kohta. Et kas me saame nagu öelda, et sõda on mingis mõttes nagu näitlemine, bluffimine, vaataja, jälgija, petmine?
No teatris vahe esimene on see, et teatris me ei eelda, et keegi peaks surma saama. Et kuigi mõned Eesti teatrid ka minu arust ei järgi alati päästeameti regulatsioone, mis puudutab inimeste ootud evakueerimist saalist vajaduse korral. Et siis no, mingi eeldus on siiski, et me no, jääme ellu kogu selle harjutuse vältel. Sõjaga sarnastab võib-olla teatri see, et sõjas on hästi palju lisaks sellele koledale materiaalsele kaosele ja surmale, mis kaasneb sõjaga ja vigastustele, on hästi palju etenduslikke aspekte, sellepärast, et sõjaga kaasneb kohe selline tõusnud ärevuse või hirmufoon, ja see omakorda teeb inimesed väga mõjutatavaks, ehk siis no, mingite aktide, mingite kas või sõnaliste ähvarduste või mingite pettemanöövrite psühholoogiline mõju võimendub tänu sellele hirmule tohutult. Ja seda etenduslikkust me näeme kindlasti ka Ukraina sõjas mõlemal pool.
Sa kritiseerisid Kaja Kallase sõnavõttu enne Madridi tippkohtumist. Kas saab siis öelda, et näiteks tol hetkel, kui minister tõi oma, ma ei teagi, paljastas siis kuidagi potentsiaalse riigisaladuse või kuidas seda lahterdada, et kas ta astus oma rollis siis nii-öelda nagu välja või ületas oma volituste piire või milles see põhiline kriitika siis tookord Kallase sõnavõtu kohta seisnes?
Huvitav, et seda üldse kriitikaks nimetatakse. Minult küsiti lihtsalt Vikerraadio intervju käigus, et kas seal võib olla tegu riigisaladusega ja noh, ma sellise võib-olla viini postmarkiliku võib-olla otsekohesusega vastasin lihtsalt fakti küsimusele, et otseselt noh, ma ei arva, et otseselt midagi üldse see tegu mõjutas peale meie enda turvatunde, et nädal aega enne noh, tippkohtumist, et kui peab selliseid retoorilisi võtteid kasutama, et siis noh, järelikult on mingi töö diplomaatidel või mujal koosolekuruumides tegemata, kui ajalehe veergudele minnakse sellise avaldusega. Et see oligi nagu apsakas ja noh, apsakaid tuleb meil kõigile ette, eriti kui sa oled just noh, mingis vallas sellasi laine harjal tohutu edu uiman, et siis teinekord noh, tekib lihtsalt sellised lõtkusid ja nüüd kahjuks selline tekis ja see tähelepanu muidega teistes Balti riikides, et Leedus oldi just kurjad selle peale ja Läti kaitseminister siin ka võttis selle vastu sõna. Aga seal mingit, noh, et kui selle eelmise teemaga siduda, et selles Kallase apsakas mingit etenduslikkuse taotlust küll ei olnud, see oligi lihtsalt natukene üle funksioneerimine peaministri poolt.
Aga saab väita, et nii peaministril kui ka teiste riikide võimuesindajatel ja edasi on omad rollid kindlad mängida, et mida täpsemalt kõik oma rolle mängivad, seda ladusam etendus tuleb, seda ladusamalt kõik see kommunikatsioon masinavärk jookseb, et kust ei tea, Kaja Kallasel tuli see idee, et kas see on nagu spontaanne või tal on seal nõuandjad soovitasid või võttis ise initsiatiivi, et vahel?
Ma olen teinud Kaja Kallasega ühe pika intervju ERR siin eelmise aasta lõpul või selle aasta algus me mäletagi aasta vahetuse paiku ja selle käigus ma veendusin ka, et ta lihtsalt mõnes mõttes noh, ütlebki nii, nagu ta arvab ilma väga noh, järele mõtlemata sageli, mis selle ütlemise tulemus võib olla. Ja sellisel suhtlusviisil on poliitikas hästi suur potentsiaal. Me oleme seda potentsiaali ju näinud siin noh, Donald Trumpi ja EKRE ja teiste ka varasemate selliste karismaatiliste nii-öelda triksterite näol, kes väga ei noh, vali sõnu ja mõtteid, et noh, varasemast, ma ei tea, Ameerika poliitikast kas või Ronald Reagan või noh, mingisugused ajaloolised eeskujud on ka Donald Trumpil olemas. Ja noh, Kallase puhul ma arvan ka on, tal on sugust populistliku potentsiaali sama palju kui Martin Helmel näiteks. Ja eks see on nüüd selle viimase koalitsioonilepingu noh, tekstis ka avaldunud, et järsku leiti raha kõikide maailma probleemide lahendamiseks ja noh, seda tehti muidugi sobivalt enne valimisi mõni kuu.
Üks positiivne noot on olnud kindlasti see, et ma ei tea nüüd, kas mitte otsaselt üksi tänu Kaja Kallasele, aga Eesti on suuresti olnud Venema-Ukraina sõja pildis hoidmisel ja sõnavõttudel suuresti välja toodud välismeedias, et Kaja Kallast on positiivselt siis kujutatud. Ma ei mäleta, millises välismeedia artiklis mainiti, et Kaja Kallas oleks huvitav potentsiaalselt soositav uus NATO peasekretär või et noh, et panna põhimõtteliselt Kaja Kallas NATO mingile kõrgele kohale, et ta on kuidagi tõstnud ennast esile sõnavõttudega. Ma arvan, et see Madridi, enne seda Madridi tipkohtumist, mida ta seal ise seisvalt ütles, et kas oleks hea mõte vähemalt, kui mitte Kaja Kallas, siis keegi Balti riikidest järgmiseks NATO peasekretäriks panna, arvestades, kui agressiivselt praegu Venema on käitunud.
Ja kindlasti on aeg, et Ida-Euroopa saaks ka oma NATO peasekretäri, et ma arvan, me oleme piisavalt küpsed, piisavalt kaua NATOs juba selleks olnud. Üldiselt ameeriklast kunagi ei panda NATO peasekretäriks, see on selline taba, et noh, siin on olnud britte, kes on NATO-t juhtinud, nüüd meil on norrakas, et ma arvan, ajaloolise õigluse ja mingisuguse perspektiivi nihke huvides oleks see, kui NATO peasekretär oleks keegi, kes elab Venemaale lähemal natukene.
Kas need uued ministrid pandi tanki või ei pandud, et
tundub, uut valitsus, Eesti valitsust mõtled?
Ma mõtlen just, jah, et meil justiitsminister on, ma ei teagi, kuidas nüüd öelda, kas koronaskeptik või et väga huvitavad mõtteavaldused on tulnud. Teame, et see sügis, talv peaks tulema päris raske. Kuidas ma nüüd ütlen, siis kütteperiood tuleb tume. Et majanduses ei pruugi nii pea paremaks minna, et see uus valitsus saab ilmselt kogu selle kriitika enda peale, isegi kui nemad ei ole nagu sellega niimoodi nad ei ole seda põhjustanud, aga kellegi peale peab rahvas siis võib-olla oma pahamelt välja valama, et kuidas ise rahul oled nende valikutega, kes seal praegu ministrite seas on?
See on huvitav aspekt, mida sa praegu välja valgustasid, et seal võib-olla tõesti, et noh, kui siin tekitaski üllatusi, mitte ainult Kaja Kallase jaoks osade ministrite nominatsioonid siin, et siis noh, üsna selgelt on isenesest erakondadele mugav otsida nii-öelda buratiinosid sinna valitsusse ja siis noh, oodata, kuni halvem aeg üle läheb ja siis rahulikult ise edasi valitseda sedasi Kas Basilio ja Rebase Liisi kombel. Et jaa, kindlasti seda aspekti siin on ja mõnes mõttes on ka natukene noh, see poliitkultuurituse võib-olla märk, et tõesti meil tõenäoliselt tuleb sügisel nüüd siin täiuslik torm, et kõikidel rinnetelt sisuliselt, et ja noh, see sõjategevus Ukrainas, see tõenäoliselt kuidagi leebub alles talveks, ehk siis sügisel on mõlemad osapooled üritavad saada ka mingit otsustavat ülekaalu või edu enne lahingupausi. Et arvestades seda, oleks eeldanud just, et tuuakse mingid vanad kalad, kes on siin võibolla, ma ei tea, 90-ndatelgi valitsuses olid näinud kõik suga aegu ja suudavad välja kanda ka, no, ütleme, intervjuusid andes ja ka tekita mingisuguseid küsimusi.
Nagu no võibolla nad on
sinu vanad, mainitud minister siin juba.
Vanad kalad juba selle tõttu, et nad teavad, millal kivi all natukene peidus olla.
Jah, ja selles mõttes ma ütleks natukene kõikidele erakondadele võibolla peale Reformierakonna praegu, et kus te munad jäid, et otsige need üles. Et see, noh, ilmselgelt on neile ka öeldud nendele no, hakkajatele, puratiinadele, et te saate noh, kogu toe ja analüütilise nõuande ja võibolla mõni sai lihtsalt ka jutupunktid kaasa, et ta ise ei peagi ühtegi sõna välja mõtlema. Seal, ma ei tea, energiaturureformi välja viies või siis noh, Reinsalu ise valitsuses välisministrina teeb selle energiaturureformi ära seal teiste ministrite eest, et natukene piinlik, jah, et muidu seal Riigikogu saalist kõvatada, noh, see on suhteliselt lihtne poliitiku jaoks, aga kui sul on tõesti võibolla meie iseseisvusaja, taasiseseisvusaja kõige suurem torm tulemas, no siis ootaks, et tulevad need 40 vägimeest sealt merest ja noh, tõesti siis noh, kaitsevad ja hoiavad seda riiki, et seda praegu ei nähtu, ikkagi mõeldakse järgmistele valimistele ja natuke väristatakse ka jalga.
Ja tõenäoliselt ju on seda seal tunda, et kui asjad on väga halvad ja need praegused saavad seal kõvasti puid alla, siis tulevad need vanad tegijad justkui päästma tervet seda majandust, mis iganes seal on lappesse läinud ja saavad uuesti sükse väikse boosti oma populaarsuse poole pealt. Mulle ikka meeldis mõelda, et noh, et võiksid olla mingid uued näod ikka seal valitsuses ja paneks ministriteks mitte mingid karjääripoliitikud äkki mõnest teisest valdkonnast, aga nüüd kui on tulemas nagu mitu erinevat kriisi ristumas täpselt, siis mul ei, pange need, kes on pidevalt võibolla olnud, et nad teavad mingis mõttes, mida nad teevad, et ärme praegu eksperimenteerime nagu tundmatute nägudega.
Ja teine asi, noh, on ta ikkagi Reformierakonnale ka natuke liiga mugav, kui seal on mingid ruukid istuvad seal noh, vastasmeeskonna, eks ole, põhitiimis. Et ütleme sellise noh, erakonna poliitilise balansi huvides see kindlasti ka kõik ei ole. Nii kui nii on ju siin sõjatingimustes teised erakonnad jäänud ikkagi hätta, ütleme niimoodi, mingisuguse noh, alternatiivi pakkumisega. EKRE siin üritab alternatiivi pakkuda siin suguaiguste näol ja mida see eelme kõik meile lubas, aga noh, see on ikkagi suhteliselt suurele, aga siiski noh, suletud seinte vahel istuvale publikule mängitud etendus kõik. Et noh, tuleb huvitav sügis, ütleme niimoodi.
Kus on meie rohelised võrreldes sellega, kui suur jõud on nad Euroopas, miks nad ei nõrgad on või kuidas nad ei ole leidnud seda platformi toetajaskonda, kõike seda, mis on, ma ei tea, Saksama rohelistel olemas ja mujal võibolla Lääne Euroopas kõige enam, et mida nad valesti teevad?
Ma ei tea sellest teemast midagi, võtame järgmise küsa. et see on natuke liiga keeruline mu jaoks. Rohelised on kuidagi, noh, rohelised said ju riigikokku meil ja siis nad hakkasid skeemitama, läksid lõhki, et nad ei suutnud ennast kuidagi koos hoida. Et, noh, mis on nagu jabur sellise, ütleme, suhteliselt nagu monofunktsionaalse erakonna puhul, aga kuidagi lihtsalt sattusid mingid skeemitajad sinna ette, kes siis skeemitsid nad üldse parlamendist ja poliitikast eemale.
Aga kas Eesti poliitikas on nüüd üldistades võibolla võimalik öelda, et on ruumi üldse mõnele uuele parteile nii-öelda, et tõusta esile kehtestada ennast, et või on kõik need on juba ära jagatud need maad, et ei ole enam?
No küsitlustes on Eesti 200 nõudmine olnud suhteliselt stabiilne, nõudmine nende järgi kui uue mingisuguse jõu järgi ja no vahepeal nad olid siin täiesti kadunud, nüüd uue koalitsiooniga on Kristina Kallas ka rohkem nagu eetris, Ja noh, enam vähem ikkagi võib eeldada, et noh, vähemalt 10% nad äkki võtavad järgmistelt valimistelt ära ja sellisena nad on täiesti juba arvestatav jõud ka võimaliku uue valitsuse moodustamisel. Ega see Jüri Ratase ja Karilaiu selline kibelemine siin lastetoetuste teema eetrisse tõstmisega oli ju ka seotud sellega, et nad teadsid, et see ütleme vaikimise option on see, et uus valitsus tulebki Sotsi, Treff ja Eesti 200 ja nad jäävad väga pikaks opositsiooni. Ehk siis neil oli valida, kas riskida praegu opositsiooni langemisega ja siis leida ikkagi mingi viis nagu lõpuks tagasi või siis noh, kindlalt jääda pikaks ajaks opositsiooni ja võib-olla ka sellises isolatsiooni, mis nad täiesti välja suretab. Et selles noh, tõmbluses on omamoodi juba koonjat, et kui me räägime siin, et kas on ruumi uutele, siis ma arvan on arvestades seda, et Keskerakond ilmselgelt on praegu natukene koonilises faasis.
Olin ühel sünnipäeva peal, kus oli kohal seltskond, enamus käisid ülikoolis, õppisid IT-ed, selliseid tehnilisi alasid ja ajasime juttu. Küsisime siis niimoodi, et üksteiselt poliitika kohta, vaadete kohta ja siis enamus neist ikkagi plaanisid minna hääletama, valima. Küsisin, et kelle poolt? Öeldi, et noh, et Eesti 200 ikkagi annaks oma hääle ja siis ma küsisin, et miks just nemad vastasid mulle, et noh, et neil on vähemalt mingi visioon Eesti tuleviku kohta. Ma küsisin, et milles see visioon siis seisneb täpselt, et mina pole küll midagi kuulnud, et ütles, et ma ka ei mäleta, aga mingi visioon neil nagu ikkagi oli, et teistel ma ei ole kuulnud, et üldse oleks mingit pikaajalist nägemust Eesti mitte nagu nüüd majandusplaani kohta, vaid lihtsalt üldse Eesti kohta maailmas, et milline see võiks välja näha, kuhu me peaksime edasi liikuma, kõik need asjad, et mida, kas meil on siin visiooni puudust, et tundub, et visioon tavaliselt ulatub kuskil 4 aasta kanti.
Oi, 4 aastat on väga hea tegelikult, kui me vaatame, kuidas valitsused on toiminud, siis noh, reeglina, kuna Eesti valitsuse elutsükkel seal noh, jääb vist alla keskmine ja võin eksida ka alla 2 aasta vist, siis noh, see ongi see perspektiiv tegelikult, mida vaadatakse, mis koalitsioonilepingus tehtud või kirjas on, et see peab umbes selle ajaga olema ära tehtav või siis vähemalt algatatud nii, et tagasi pöörata pole järgmistel valitsustel väga võimalik. Ja noh, see tõttu see ütleme, visiooni tsükkel on isegi lühem kui valimissükkel Eestis vähemasti. Et mis Eesti 200 enese otsingusse puutub, siis ma natuke olen käinud koos mõne teise eksperdiga nende seal ettevalmistavatel seminaridel, sest et meil valimised on juba tegelikult alanud siin varakevadest, mille erakonnad on hakanud siis enda jaoks välja sõeluma mingisuguseid teemasid, arutelusid pidama, mõni erakond, kus arutelukultuur puudub, ilmselt neid väga ei pea, siis suvi öeldakse, et kõik just kui magab ja hapukurk ei ole, tegelikult mõnes mõttes noh, need sõlmteemad, järgmiste valimiste sõlmteemad pannakse meil siin suvepäevadel paika, erakonnad teevad kogunemisi ja siis seal peab olema juhatusel juba mingisugused vastused olema, valmis olema oma liikmete jaoks ka, et mis need nagu põhiasjad on ja siis edasi hakatakse seda kõike voodardama, palistama ja siis jutu punktistama. Ja tehakse meediaplaan ja sügisest juba noh, hakkab kogu elu, sisuliselt ka valitsuse elu käima selle plaani järgi, kuidas me võidame valimised. Et me noh, tihti teadvustame vähe seda nii-öelda jääme valimiste ja valimisprogrammide jääme alumist osa, mis praegu on sedasi konsolideerimisel. Aga Eesti 200 on noh, läheneb erakonnana oma visiooni sättimisse ka, kuna meil keskkond nii palju muutub. Noh, meil tuli pandeemia kõigile kõhu lahti, siis mõtsime, okei, okay, enam hullemaks minna ei saa, siis tuli energiajama ja siis pandi veel nagu noh, 2 korda kõvem nagu pööre peale selle sõjaga. Et kuna see keskkond ja meeleolud, rahva meeleolud ka kriisis küpsevad ja muutuvad kiiremini, siis neil, noh, teatud mõttes ongi kavalem natukene ikkagi vaadata viimase hetkeni, et okei, kuhu see kõik nagu enam vähem on minemas. sest noh, prognoosi võime ei aita sel nii volatiilse keskkonna puhul, kus sul nii palju jamasid, kogu aeg mingid üllatusi ja jamasid ja järelmõjusid tuleb. Et noh, mõnes mõttes ongi paratamatu, et nad natukene on sitsinud, lugenud, vaadanud ja noh, ma eeldan, et nad nüüd uue koalitsiooniga hakkavad tegelema, kui valimiste tulemisega seoses ka rohkem sellega, millega nad alguses tegelikult suurepäraselt hakkama said, nad ju osalesid või ma ajan mingid jama ja nad ei ole sellega seotud, aga mälu järgi just kui nad tegid ka mingid varivalitsust, variministrid seal määrasid ja ühesõnaga, noh, sellist asja tahaks rohkem nüüd näha nende poolt, et nad jälle uuesti eetrisse saaks.
Aga kas rahvas või kodanik siis nii-öelda ei vajaks midagi rohkemat, et vajavad mingit ideoloogilist raamistikku mingisugust, mida EKRE on mingis mõttes üritanud ju ehitada ja tuua pilti mingisugust üldist narratiivi vastavalt nende maailma nägemusele, aga et noh, et inimene tahaks võib-olla tuleviku suhtes nagu mingit suuremat, mitte nüüd prognoosi, aga mingisugust müüti ehitada, millele rajada siis oma mitte lihtsalt 2 või 4 aasta pikkune selline elukene, vaid et mõtestada mitte konkreetselt nüüd Eesti vabariigi tuleviku või mida iganes, aga et noh, et mille pärast me siis nagu pingutame, et kas seda on üldse nagu eetiline laias laastus pakkuda, siis see võib minna ju täiesti nagu lappesse.
Seal isegi võiks olla heal juhul ülepakkumine, et sul ongi noh, nende visioonide, mis peegeldavad ka teatud sellised enese tajusid, et noh, et kes me oleme, sest et noh, vastata ilma selle küsimuse, ilma sellele küsimusele vastust andmata küsimusele, mida ma tahan, on natukene keeruline ja teatud mõttes igas ühiskonnas ongi ju sul pidev nagu konkurents nende suurte eesmärkide vahel ka, mis on need olulised teemad. Ja siin noh, on tegelikult ikkagi ju välja joonistunud ju mingisugused juba nii-öelda eesmärgistamise traditsioonid. Meil on eks ole reformierakond, kes räägib rikkusest, meil on seal sotsiaaldemokraadid, kes ütlevad, et ei pea saama rikkamaks selleks, et saada võrdsemaks ühiskonnaks, vaid juba olemasolevat rikkust võib ümber jaotada. Meil on sellist eksistentsiaalset enese alaloju instinkti toitev selline isamaalisus olemas.
Meil on metafüüsiline Valdur Mikitalik selline, mis ei ole võib-olla poliitiline, aga see on sellise...
Ja see on huvitav point, mis see välja teid on tõesti, meil on nagu noh, ka selliseid tõesti nagu riigi filosoofe või natukene, kes üritavad seda etnose mingit enesetaju kuidagi kinnistada selle maalapi külge siin ka natukene.
Ja kuigi see on seotud minu arust samasuguste nostalgiliste trendidega, no kui Hollywoodis on Stranger Things ja kõik need niimoodi, et kui tuleviku ei ole, siis pugeda tagasi mineviku poole, et aga see minevik enam ei pruugi olevikus fungata. Et...
Ja noh, sellised nostalgiaskeemid ka poliitikas, noh, me ju ka ütleme, et nad on nagu kurjast või populistlikud, teatud toosis neid ongi vaja selleks, et sa nagu, noh, et noh, sellist avangardi poliitikas teha lihtsalt ei ole võimalik, noh, turvavajadused on inimesel seal Maslow püramiidis, noh, lihtsalt nii määravad kõike muud ja tulevad enne igasuguse eneseteostusvajaduse, et sa pead seda turva nagu tasandit ka kuidagi adresseerima. Et noh, näiteks kui Eesti 200-st rääkida, et siis see nende ava etendus, see, mis puudut, mida nad esitsid linnaruumis seal plakateid kleepides siis trammi peatustele, mis viitasid rahvusgruppide segregeeritusele, et noh, seal just noh, mindi sellise nii-öelda avangard sõnumdamise teel ja see võttis, Kristiina Kallas ise ka on tunnistanud, et see võttis tal ka nagu kõhust alt õõnsaks, et mis ta nüüd teeb, et ta nagu läheb võib-olla liiga ausalt rääkima, et mis me probleemid, mida oleks vaja teha, ilma et looksid mingid väidrat hoidvad narratiivi
ümber. Tähelepanu saadi.
Aga tähelepanu saadi ja tegelikult, noh, et neid asju võiks korrata äkki või, et sellist etenduslikust ei tasu üldse karta.
Kui palju seal poliitikute seas on näitlejaid, etendajaid või tuleb välja, et noh, tihti läbi teleka ekraani vaatad, siis tundub, et kas päriselt inimene saab selline olla või ta mängib rolli mulle praegu, et kas nad ongi sellised nagu telekas paistavad või nii palju kui sina oled kokku puutunud, sa vaatad, et oi, see on ikka päris hea näitleja, et minu, noh, ilmselgelt ei ole sama inimene, kes kaamera ees.
Muide, nüüd need poliitikud teadlikult kasutavad seda erinevust oma nii-öelda ekraani esise ja ekraani taguse mina vahel. Mart Helme näiteks. Noh, et vaatad seal Riigikogu kõnepuldis ja paned lihtsalt automaatselt diagnoose, sest kui keegi sul on sinuga samas ruumis olev isik 8-1 juttu, sa mõtled, et okei, ta lihtsalt ei arvamust erinevalt, tal on lihtsalt noh, mingid süsteemid nagu katki läinud või kinni jooksnud või läbi kärsanud midagi kuskil. Koosoleku ruumis maailma kõige, ütleme, emotsionaalselt intelligentsem ja soem vestluskaaslane. Hea küll, vahepeal, kui on vaja nii-öelda trummi põristada, siis noh, iga tema põlvkonna meesterahvaseks ole ikkagi kolhoosides tehti karjääri enamasti, et noh, võtab sellise natuke sellise kolhoosi esimehe hoiaku ka sisse, aga tervikuna see dissonants on nii suur, et see mõnevõrra peegeldus ma arvan ka sellesse, näiteks, et Jüri Ratas otsustas siiski ta võtta valitsusse, sest et arvatigi, et okei, nad on võimelised oma seda etenduslikku poolt ohjama kuidagi ise ja maha keerama ja tuunima, kui valitsusse saavad. Tehti ka noh, seal perussoomalaised, noh, kes ka taltusid ja läksid lõhki valitsuses, siviliseerusid mõnevõrra ära seal selle lõhkiminekuga. Et oodati sama asja, aga see vahe võib olla teinekord šokeerivalt suur ja seda šokki kasutatakse selleks siis, et noh, seda oma jõledamat mina tema tõsiselt võetavust või ähvardavust siis ülejäände liidi seas kuidagi maha timmida, just kui, et see ei ole, te ju teate, et see ei ole mina ja see on mõnes mõttes probleem. See oli probleem ka täitsa EKRE algusajal ja me mäletame ka nagu soitsid olid ju istusid nagu kuldid rukkis ja tegelikult ei peale Riina Sikkuti, noh, keegi väga ei tegelenud selle valitsuskultuuri muutumise teemaga, mida oleks nagu oodanud, et nad kuidagi teevad, sest et noh, rünnati neid väärtusi, mida sootsid esindavad just kui. Ja ma arvan, et ka seal oli seda hoiakut, et noh, see on niisugune kirbud sirkus, aga noh, poliitikas nagu me näeme, see etenduslik pool mõjutab sageli rohkem, sest seda nähakse, kui et ülejäänud väga ei nähta.
Aga kas teatri kriitikuna siis on ka nagu või üldse teatri armastajana on huvitav selle nurgalt ka nagu vaadata neid inimesi samal ajal?
Ja ma arvan, et teatriga võrrelda üldse, nüüd me juba tegime seda siin saate alguses ka, aga teatriga ma nagu ei võrdleks üldse midagi, sest teatrit kui sellist ei ole minu jaoks nagu olemas väga eraldi nagu nähtusena. Teater on ikkagi, noh, okei, okay, ta on nagu etendusolukord, etendusolukordi on inimelus tohutult palju, see siin on ka etendusolukord. Sina üritad etendada saatejuhti ja mina saate külalist. Me oleme siin mingis rollis, meil on mingi kood siin, eks ole mingi antribuutika, mis selle juurde käib, mingi formaat ka eelduslikult saatel. Aga teater ise nagu pigem laenab mujalt asju, et ma ei mäleta, mis see küsimus kõli.
Tegelikult üks küsimus, mida ma olen mõelnud ja ma ei ole piisavalt, siis võib-olla delikaatselt ligi pääsenud sellele on, kui tuli Keskerakond juba jutuks ja ma hakkasin mõtlema kõikide nende sõjapingete peale ja kuidas alles Ukraina president siin väidetavalt vahetab välja enda luureteenistuse juhti ja kedagi veel kõrgetel kohtadel seal nii edasi ja ka Eestis on olnud mitte otseselt süüd, no võibolla on süüdistusi, aga lihtsalt ajakirjanduse veergudel näiteks oli, et Jaana Toomi on üritatud kujutada kui riigireetorit tihti peale. Ei ole otseselt süüdistatud, aga et ta võtab liiga vahepeal võibolla venemeelseid seisukohti, et kas meil on oodata selliste süüdistuste suurenemist, et mida pingelisemaks see sõja kolle võib muutuda, mida suurem sõjaoht meil seljadaga on, et seda rohkem hakatakse otsima siis kas poliitikute seast või ühiskonnategelaste seast, noh, ma ei tea, siis väidetavaid reetureid, et see ühiskond kuidagi veel rohkem lõhestub nende pingete all ja konkreetselt hakatakse süüdistama siis kedagi.
Oh jaa, ja see ei ole tegelikult üldse Yana Toomi probleem. Et see on, no ma ise olen kogenud ka seda siin viimase 6 kuu jooksul, et noh, on tulnud ositi argumenteeritud, no, nende argumentidega ma pole küll nõustunud, ositi mitte, ka sellised etteheited, et noh, et kui sa kritiseerid valitsust ja NATO-t näiteks, no mis on suhteliselt enne kuulmatu, me tavaliselt ikkagi oleme noh, seda väga viisakalt kuidagi hellitavalt rääkinud kogu sellest kollektiivkaitse asjast ka ja siis see ülivõrdeid kasutades siis noh, heidutanud selle lõputu kiitusega, kui hästi selle kollektiivkaitsega kõik on justkui vastast. Et siis no sama asi on ka kriisiaegsete süsteemi kriitiliste avalduste tegemine. Ma sain vastu päid ja jalgu siin selle sama Kaja Kallase küsimusele vastamisega. Ja ka meedias oli ajakirjanike poolt sellist peer pressureit, et ärme noh, koti peaministrit ja trolli, et tal on niigi raske ja nii edasi. Et sellised skeemid, kuidas ütleme selline kriisi olukord ahendab poliitilist agendat ja võimaldab siis valitsejal haarata mingit initsiatiivi. Me oleme noh, mõnes mõttes selle väga äärmusliku vormi näinud Ameerikas pärast seda kaksiktornide kukkumist, mis siis toimus. Kogu see ühiskonna sekuritiseerimine, kuidas noh, kogu nagu ühiskonnast tehtigi üks suur mõnes plaanis kogu selle jälgimise ja muu plaanis ikkagi totalitaristliku noh, riigiga sarnanev organisatsioon, kõik terve Ameerika Ühendriigid muudeti mõnes mõttes üheks suureks nagu vanglaks, kus kõik järsku olid kahtlusalused, mitte enam elanikud. Et seda tuleb hästi olega jälgida, see on hästi oluline teema, mis ei tähenda, et Yana Toomiga ei tohiks vaielda ja Yana Toomi ei tohiks kritiseerida. Tema on täpselt samamoodi võimukandja. Tema kasutab ka seda kriisi nagu iga poliitik ära selleks, et oma elanik oma valijaskonda mobiliseerida valimisteks. Ja ilmselt nüüd Yana Toomi avaldusi me näeme enne valimisi siin veel ja veel.
Aga kogu selle kriisi vältel, mis on nüüd seotud selle sõjaga ja selle sõja ohuga ja selle järgjärgulise justkui suurenemisega meie suunas, et lõpuks on, noh, sõda ei ole käes, aga sõda meie laias laastus ukse taga, võib öelda, et kas nüüd, kui see pinge on suurenenud, kas sa oled ise märganud muutus inimestes ka, kes enne seda kriisiolukorda arvasid, et sa tunned neid ja nüüd nad on muutunud võibolla selle pingel ja võibolla endas ka midagi. Et noh, et enne oli nagu hästi palju teooriat, et võib nii olla, võib minna naa, aga siis kui Ukrainas nüüd see sõjategevus algas, et kas sa mõtled nüüd ka kuidagi vahel teistmoodi või sinu jaoks on kõik jäänud enda juures samaks?
Kindlasti ei ole samaks jäänud, et ikkagi mingi ärevus kerge siuke mingi noh, depressiooni surve on peale tekkinud ja ma märkan seda ka inimeste juures, kellega ma räägin, et noh, on tekkinud teatud selline hirmufoon ja ega sõda ei olnud eelmisel aastal veel meie jaoks mõnes mõttes olemas, ka Eesti valitsuse jaoks mitte. Mäletan, tegime seal augustis mingisugust mobiliseerimisõppust või sõjapidamise õppust valitsusega ja siis enamus ministritest arvasid, et kõik see kaitsetegevus, et see on inimeste hüsteeriasse ajamine ja hirmutamine ja et Eestis tuleb riigi pööre, kui keegi räägib sellest, et on vaja relvajõudusid viia kuskile piiri äärde selleks, et võibolla kaitsta ennast rünnakute eest. Et see šokk ongi olnud suur, et me järsku saame aru, et oi, sõda on päriselt olemas. Ma olen käinud siin koolides esinemas ja nii, ja ühes sellise humanitaarse kallakuga koolis oligi viimane küsimus vestluses see, et noh, et millal siis need sõjad ükskord läbi saavad. Et noh, et see on ju kuidagi nagu vanaaegne asi, et see võiks juba olla minevik.
Mitmenda klassi noor seda küsis siis, et
ma ei mäleta, seal olid keskkooli õpilased.
Okay.
Ja noh, eeldataksegi, et ja minu vastus sellel oli natukene kohmakas ja võibolla jällegi Martin rollilikult selline liiga otsekohene, et ma hakkasin seal rääkima sellest, et need tõenäoliselt noh, sõjad jätkuvad, mis kujusid nad tulevikus võtavad, millistesse domeenidesse kolivad tehnoloogia arenguga seoses, see on erinev küsimus, aga noh, inimloomisest tulenevalt need tõenäoliselt ei lõppe mitte kunagi ära ja selle peale, noh, ikkagi ütleme, auditorium hangus ilmselgelt ära, sest et noh, eeldatakse, et see on kõik asi, millega me ei pea enam tegelema, et see teine maailmasõda on nagu, noh, see on nagu filmide ja muude asjade kaudu nii öelda kultuurilooks juba tarbitud nähtus, et see just kui kuulubki jäädavalt minevikku. Et Eestis on vist ainult 18. sajandil või jälle puusse panna olnud selline sajand, kus siin pinnal ei ole olnud relvakonflikti. Kui ma läheks kindlustaja juurde ja küsiks, et kindlustage mind nüüd sõdade vastu, siis puhtelt seda statistikat vaadates ta võibolla annaks sulle kindlustuspoliisi järgmiseks 10 aastaks, mitte selleks nüüd konkreetseks järgmiseks, sest seal, see on juba täiesti käest ära seda. Järgmist 10. ükski kindlustaja meile ei kindlustaks, aga ütleme noh, pikas perspektiivis, et ta pigem vaatab, et okei, sagedus on selline, mul ei ole mõistlik siin nagu 100%-liselt sajandi peale anda poliisi
sellepärast, et me kukume läbi. Kuidas sa neid siis, nagu midagi peab positiivselt olema, et
positiivne on see, mida sa ise tekitad. Kõik me arvame, et uudised peavad olema, igas uudises peab olema midagi positiivset. Ja kui sa lähed ütlema, et, no, et mõned asjad ongi väga sitad, noh, otseselt öeldes. Ja siis öeldakse, et aga kus see positiivne pool jäi, siis noh, vastus on see, et otsi enda sees positiivne pool üles. Ja mõtle ise läbi, mida ma noh, selle olukorra tasakaalustamiseks saan teha, ükskõik, mis su valik on. Kas, ma ei tea, kas sa ise ei pea õigeks üldse sõdimist ja kolid kuhugi mujale, noh, et mõtle kas või mingi tegevuskava enda jaoks välja eeldatavasti ja noh, ma tean, et see on tõsi, Ukraina kogemus näitab ka seda, et enamus inimesed ikkagi tahavad oma riiki kaitsta, aga tekita siis mingi oskus endale, mine sinna kaitseliitu, mis tundub ka sellise arhailise organisatsioonina, aga tegelikult on ta täpselt selline organisatsioon, nagu iga liige ta selleks teeb, et mine siis sinna valmista ennast ette, hari ennast ja lepi teadmisega, et noh, et elus ongi. No, kui me vaatame, ma ei tea, kuidas sinu psühholoogiline konsistents on, aga no, mul käib enamus aega mingisugune Ukraina sõda seal inges. No, et hästi palju on sellised negatiivsed asju, millega tuleb kogu aeg nagu hakkama saada ja sa õpid täiskasvanuks saada, sa õpid ennast enam vähem ümber programmeerima niimoodi, et sa ei kao sinna väga pikaks ära, sinna ütleme Mordorisse oma sise Afganistani. Ja no, sama asja tuleb teha ka ühiselus, et sa tead, et ongi mingid rasked olukorrad ja sündmused tabavad inimesi. Ja no, minu jaoks paradoks on see, et kui me koolis õpime ajalugu, siis no, kurat võtaks on enamasti sõdade ajalugu seal, mida me õpime. Seal on nagu üks sõda ja teist taga. Rahuperioodid on olnud pigem nagu vähemuses. Et me ei saa eeldada, et nüüd kõik probleemid, et ajalugu sai otsa, nagu Fukuyama ütleb, et siis kõik probleemid on lahenenud. Et mõnes mõttes me peame nagu üles ärkama riigina ka täiskasvanuks saama ja võtma vastutusega nende olukordade eest. Et kui nüüd rääkida sest Kaja Kallase avalsust ei mulje, et, kõik, et see on nagu teiste inimeste käes, mis eestlastega saab sõja ajal ei ole. See on kõige rohkem nagu meie enda käes, kuidas me esimestel tundidel reageerime sellele väljakutsele. Et jah. Ma jälle ei mäleta, kust me pihta hakkasime, aga see on okei. Okay.
Mida sina personaalselt kõige rohkem pelgad selle konflikti juures? Mitte riigi koha pealt või mingit majanduse koha pealt, aga indiviidi seisukohast?
Pelgan oma lähedaste hukkumist ja viga saamist loomulikult. Ja noh, traumasid eelkõige nagu laste pärast on mure. Et mis noh, on igas elu olukorras, ma arvan, prioriteet, et sul ikkagi su lähedased oleksid hoitud ja terved.
Mida sa soovitad inimestele siin, mitte nüüd otseselt riigikaitse seisukohalt, aga kogu see sõja surutis, need mis iganes eluraskused, meil tulevad majanduskriis, energiakriis, võibolla uus koronalaine hakkab üle käima, mis ka veel on väga tore. Et psühholoogiliselt, mida sa soovitad inimestele, võibolla kuidas ennast hoida, natuke nüüd toime tulla sellega, et
mu enda kogemus ütleb, et sellises surutise august välja tulemiseks kõige tõhusam moodus on tegelikult keskendumine oma füüsilisele tervisele, et sa no, sead endale mingi eesmärgi, olla kuidagi, noh, teha ise mingid tegevused oma enda füüsilise isiku suhtes ära, et olla vormis paremini, olla, noh, püsida tervem, sest hästi palju sõltub jälle su enda konsistentsist ka, kuidas sa selle sügise seal meditsiiniliselt üle elad. Ma ei tea, räägi peamõne sõbraga nõu, kes on selles osas mingi arengu läbi teinud ja sea endale mingid eesmärgid järgmiseks pooleks aastaks näiteks. Võtan kaalust alla, saan kuidagi kalorikontrolli alla, tekitan endale liikumisharjumuse ja võibolla seda depressanti alkoteks ole. Noh, päris maha keerata on keeruline kriisi ajal, sellepärast, et ikka vahepeal tahaks lihtsalt korraks nagu, noh, hingepõhjast ropendada. Aga noh, et vaata, et see ka kuidagi nagu harvemini su ellu jõuaks, et kõlab nagu veidralt ja sedasi kooliõpetajalikult see jutt. Aga tegelikult just see, kui sa nagu fokuseerid oma enda nagu heaolule kuidagi ja sa tekitad enese suhtes mingi hoituse tunde, et oh, võibolla ma väärtustangi ennast nii palju, et ma sean endale mingid suksed tervistavad arengu eesmärgid. Ja mis mul nagu kogemus on näidanud, et kui mul on olnud noh, kunagi mingisugused sellised depressiivsed faasid, siis see on nagu kõige kiirem ja parem tee välja, et sa fokuseerid sellele hoitusele, sest see on ühtlasi sõnum sulle endale, et ma tegelikult armastan ennast. Ja kui see sõnum on antud, siis sa oled nagu võimeline ise paremini haigustele vastu panema ja ise oma lähedasi hoidma ja nendele ka pühenduma, et noh, seda enese hoidmist, et sellele võiks tegelikult keskenduda kuidagi.
Viimane külaline, kes siin oli MTÜ Slava Ukraini eestvedaja Johanna Maria, tema ütles, et sõda on aidanud temast teha selle inimese, kes ta on tegelikult terve elu tahtnud olla, et tänu sõjale, et ütles, et see on natuke võibolla, noh, ärge nüüd valesti aru saage, aga see on aidanud tal realiseerida mingisugust tõelist teda, noh, kuidas ta on tahtnud kogu ennast väljendada, kas ta oleks PÖFFi korraldajast nüüd sinna Ukraina sõjakoldesse, et ütles, et tema jaoks on olnud tema enda seisukohalt see positiivne muutus, et sa oled kuulnud sellest, ma ei tea, kas fenomenist, et inimesed, kes võibolla rahuajal on loiud, nad on kuidagi, nad ei ole nagu rahuks loodud ja kui sõjakonflikt on, nad ärkavad nagu ellu, et kas sa arvad, et võibolla nagu positiivsed muutusi ka nagu inimeste seas nüüd ma üritan midagi positiivset omakorda leida sellest, mis võib kõik tulla, aga et iseloomu ehitamine, inimesed avastavad, kes on tema naaber tegelikult, kes nad ise on, kui panna tohutu pinge alla, et siit võib tulla mingid inimloomuse ühiskonna kohta paljastavaid.
Ja nagu me vaatame Ukraina enda geneesi siin riigina, selle sõja jooksul siis on ilmne, et see sõda on neid konsolideerinud, ta on tekitanud tegelikult juba noh, nii võimsa mütoloogia Ukraina rahvuse sellise vundamendi mõnes mõttes. Ja kindlasti on inimesi nii lahinguväljal kui ka siis staapides, kui ka siis tähtsates igasugustes kabinetides, kes lähevadki kriisi ajal põlema, kes ei jää põdema, vaid jäävad põlema. Nüüd häda on selles, et nad on siiski suhteliselt erandlikud inimesed. Nad on meie geneetilisse puuli siia kuidagi jäänud sisse, sest neil on oma nii-öelda noh, ühiskondlik roll täita, et nad siis ütleme kogu selle mesilas pere heaolu eest kriisi ajal ikkagi seisavad, et ei saaks keset talve päris hukka kõik. Aga noh, kui vaadata minu jaoks need arutelud on mõistlikud ainult siis, kui me noh, võtame sinna appi mingisuguse muu teoreetilise raamistiku, ma ei tea, kas või budismi või noh, midagi, mis räägib sellest, et me peakski võtma vaatle ja positsiooni ja vaatama põhjust tagajärge ja küsida, kas seal on mingisuguseid tagajärgi, mis võivad kasuks tulla Ukraina riigile, jah, et võib nii öelda, aga noh, selle eest ei peaks kunagi ükski laps hukkuma, ütleme nii, nende eesmärkide saavutamise nimel, et mingid tagajärjed kindlasti seal on. Ma ise olen ka kirjutanud kunagi Vikerraadiole tegin kommentaari, päevakommentaari, kus ma rääksin, et sõdadel on päris mitu sellist kasuliku kaas on, et üks on tehnoloogia hüppeline areng, teine maailmasõda tõi naised tööturule, midagi oli seal veel, ühesõnaga tagajärjed jah, võivad olla ka positiivsed, aga ma ei suuda siiani nagu ühte lausesse panna seda, et Mariupolis see asi toimus ja nüüd Ukraina rahval on kuidagi parem enesõda ju. Et lihtsalt ka need kaks lausepoolt jäävad mu jaoks ikkagi kuidagi emotsionaalselt, isegi kui nad loogiliselt natukene kuuluvad kokku emotsionaalselt lahutatuks.
Ukraina president on, ma ei tea, näitleja, vist tema kohta ei saa öelda, stand-up komedi esindaja, kindlasti jah, ongi esineja natuuriga ilmselt, et kuidas ta sinu arust on toimunud selle uue rolliga nii-öelda ja kindlasti ta ei oodanud, et temast saab sõja ja nii-öelda president?
No mõnevõrra võib-olla isegi see sõda päästis teda, nagu päästis Kaja Kallast. Selles mõttes, et kui sa mõtled, et kes see näitleja, väljakoolitatud näitleja õigupoolest on ja kes on stand-up koomik veel sinna juurde, siis koomiku jaoks kõige olulisem on ikkagi sotsiaalse närvi olemasolu ja kiirus ja täpsus. Need on need asjad, mida on vaja lihvida, see nõuab tohutult trenni. Zelenski oli juba varem toonud oma administratsiooni oma koomiku põlve ametikaaslasi, see sama SBU peadirektor, kes nüüd vallandati, oli ka lapsepõlvesõber ja tegeles ka meelelahutusäris. Ühesõnaga, ja see pool, ütleme, infosõja võitmiseks on olnud ikkagi tohutult ikkagi plus, kui sa oled välja koolitatud näitleja ja selleks kiirelt mõtlev koomik, kes valdab kaasaegsed erinevaid tehnoloogiaid, et see infosõja võitmise mõttes on ja kõnede pidamise mõttes on Zelenski tõesti sattunud oma sellisesse kuldsesse tsooni. Nüüd, kuidas sinna juurde on õnnestunud nii hästi sõjalise operatsiooni juhtimine, ma arvan, et seal tuleks kahtlustada, et Ukraina nii väga üksi selle sõjalist operatsiooni seal ei juhi, et seal on ikkagi nii Ameerikast kui mujalt on erinevad nõunikud kaasatud ja ka see on mõnevõrra ikkagi kollektiivne operatsioon, millest väga palju võibolla lihtsalt ei räägita, et aga jah, kriis jällegi hea esinemisoskusega inimese jaoks on kuldaväärt asi. Kaja Kallas ju ka siin selle rahvusvahelise renomee saavutas ju ka etendustega, mini etendustega erinevates telekanalites ja mujal, kus on ka näha, et ta on esinemiseks selgelt ennast üles häälestanud, leidnud õige võtme ja oma isiku omadustele vastava sellise karisma ka sinna mängu pannud, et ka see on nagu etendus ja ka Kaja Kallas, ütleme, siin etendajana on olnud lihtsalt silmapaistvalt hea, tal ikka on suks teatraalselt talenti.
Meil on aeg kohe otsa korral, aga lõpetuseks ma küsiks, kas saaksid avaldada mõne riigisaladusega meie kuulajatele?
Ei, vist ei saa hästi. Tea neid ka nii palju. Ma tässin lõpetuseks küsida, et mis su kuulsas kleidist on saanud, Mikk?
See on muidugi kõige olulisem küsimus ja sõjateemade lõppu, aga ma panin selle Ohtsonile, kui oli Eesti Vähiliit vist mingi mammograafia bussi jaoks tegi oksjoneid ja siis said, ma ei tea, Anne Veskid ja kõik nagu tuntumad panid oma mingisugused riided sinna nagu oksjonile ja kõik see raha koguti siis mingi Vähiliidule annetusteks. Nii et see läks minu arust natuke odavainaga läks ära, aga
kes sellega nüüd käib siis? On ta tänaval sulle vastu tuntud?
Ei ole, ma ei usu. Et kes iganes selle ära ostis, ma arvan, et ta võiks hoida seda heas korras kuskil niimoodi, et tulevaseks investeeringuks. Mul öeldi, et hoia alles kõik, et Eesti Rahva Muuseum kunagi tahab panna näitusele, aga ma ütlesin, et ma usun, et see juhtub ja kuskil see on.
Ja võibolla lõppu tahaks lihtsalt öelda, et siin läks selle sedasi morbiidseks, nagu nende sõja juttudega läheb, et kui sõja ajaloost rääkida, Eesti ajaloost ka, et siin on ikkagi hulle asju on siin toime pandud siin maapinnal. Vahepeal oli siin ainult siin, ma ei tea, Liivi sõja ajal või 100 000 inimest jäigi järgi siia. elama, kui niigi palju oli, et noh, tuleb, mis tuleb, me saame hakkama. Et see ongi, kriis toobki välja need maavarad ja ressursid, kui me räägime siin kriisi rollist inimsühikas, et siis mida me ei teadvusta, et meil praegu on ja meil tegelikult on rohkem, kui me arvame. Ja no see mind alati lohutab igasuguste selliste ennustamatute arengute valguses.
Aitäh, et sa leidsid siin keset puhkust aega läbi astuda, et paar mõtet meile edastada, kuigi riigisaladusi ei tahtnud avaldada, et aga võib-olla järgmine kord kunagi.
Mitte kunagi, ei taha.
Vaatame seda asja.
Eestis ma hoiatan ka teisi, kui kellel on soovi sellega eksperimenteerida, et Eestis see võib üsna kiiresti trellida taha.
Aitäh kõigile, kes kuulasid. Mina olin Mikk Pärnits, minuga oli Meelis Oitsalu ning teiega kohtume juba järgmisel kuul. Aitäh!